podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnes na tému novela zákona o pobyte cudzincov od 15.12.2024 a je dopad teda na rok 2025. Naše pozvanie dnes prijala pani magistra Boglárka Náďová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja o pani Boglárke Náďovej poviem, že je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pracuje ako advokátska koncipientka. Vo svojej praxi sa zameriava hlavne na oblasť pracovného práva a špecializuje sa na problematiku imigračného práva. Boglárka má rozsiaľ skúsenosti v oblasti získavania povolaní na pobyt na Slovensku a počas svojej kariéry pomohla mnohým globálnym aj lokálnym klientom pri zamestnávaní cudzincov. Pravidelne pracuje na odborných stanoviskách pokrývajúcich širokú škálu otázok imigračného práva a podieľa sa na príprave článkov a publikácií o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti pracovného a imigračného práva, v ktorých sa podľa vlastných slov naozaj našla. Tak, pani Náďová, veľmi pekne ďakujem, že ste sem prišla, pretože budeme sa rozprávať o také celkom zaujímavej a v ostatnom období aj veľmi aktuálnej téme, a to je zamestnávanie cudzincov, teda pre rok 2025. Nám v tejto oblasti sa stále niečo vyvíja. Je to pravda? Cítite to aj vy tak, že z toho pracovného hľadiska sa tam naozaj niečo stále mení?
Áno, máte pravdu. Táto oblasť vlastne sa mení rýchlosťou blesku a určite odporúčam každému, aby sledoval tie legislatívne zmeny, lebo bez toho sa nedajú vybaviť ani tie povolenia.
Z vášho pohľadu je to náročný proces, alebo keby ste to tak historicky, alebo sa tomu dlhodobo venujete, je to náročný proces toho zamestnávania cudzincov ešte stále na Slovensku?
Tak vlastne s tou novelou z júla 2024 ten proces bol dosť zjednodušený, hlavne čo sa týka zamestnávania cudzincov, teda nehovorím teraz o napríklad o účele pri zlúčení rodiny. Takže musím povedať, že nie je to už až tak náročné, ale určité problémy stále sú.
Poďme teda na ten náš rok 2025, ktorý nám aktuálne už prebieha. Aké zmeny nastali od roku 2025 v problematike zamestnávania cudzincov?
Tak po veľkej novele zákona z júla 2024 došlo k jednej takej väčšej zmene v oblasti zamestnávania cudzincov, ktorá sa týka agentúr dočasného zamestnávania. Pretože v júli 2024 nastala taká zmena, že vlastne ten cudzinec, keď už má vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, teda ten úrad práce vydal súhlasné stanovisko, a v tom istom čase ten cudzinec už podal žiadosť o prechodný pobyt na účasť zamestnania a táto žiadosť bola kompletná, tak tento cudzinec už môže nastúpiť do zamestnania. Takže nemusí čakať vlastne na to, aby cudzinecká polícia mu udelila pobyt, ale už môže nastúpiť do zamestnania. Táto zmena, ale respektíve táto novela, sa vzťahovala iba priamo na zamestnávateľa a tie agentúry boli vyňaté z tejto výnimky. Takže nedávna novela s účinnosťou od 1. decembra 2024 umožnila už agentúram dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi, presne tak už po vydaní toho súhlasného potvrdenia od úradu práce a po podaní žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania až do právoplatného skončenia konania. A je tam ale jedna podmienka, že musí ísť o výkon zamestnania v nedostatkových profesiách.
Keď sa pozrieme na ten rok 2024, ktorý sme tu mali, a hovoríme, že tam teda bola novela, ktorá je odtedy účinná, nejakým spôsobom zasiahla do problematiky zamestnávania cudzincov, je niečo iné v roku 2025, ako bolo v roku 2024 z hľadiska administrácie?
Áno, určite je, pretože ďalšia novela bola zase prijatá 15. decembra 2024 a táto novela priniesla veľmi dlho očakávanú elektronizáciu vybraných procesov v rámci pobytovej agendy pre cudzincov na cudzineckej polícii. Táto legislatívna úprava vlastne zaviedla možnosť využívať elektronické služby v rôznych životných situáciách, medzi ktoré patria registrácia občana únie, podanie žiadosti o vydanie dokladu, obnovenie pobytu, udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas alebo podanie žiadosti o dlhodobý pobyt. Na prvý pohľad ide určite o nejaký pozitívny alebo významný krok pred, najmä z dôvodu, že tým pádom by cudzinci už nemuseli osobne navštevovať oddelenia, ale žiaľ, realita je iná, je to komplikovanejšia.
Ktoré krajiny a prečo sa teraz najčastejšie vybavujú, ak sa bavíme o tom, že teda chceme zamestnať cudzinca na Slovensku a je z určitej krajiny, tak ktorým cudzincom z ktorých krajín sa teda ešte stále to veľmi ťažko vybavuje?
Tak na základe mojich skúseností náročnosť toho celého procesu a dĺžka vybavenia povolenia na pobyt pre cudzincov primárne nezávisí od toho, že ten cudzinec je z akej krajiny alebo akú štátnu príslušnosť má, ale ten proces môže byť ovplyvnený naozaj s viacerými faktormi. Napríklad s jedným z nich je povinnosť predložiť výpis registra trestov pri žiadosti o prechodný pobyt. A v niektorých krajinách nestačí apostila na tento dokument, ale dokonca potrebujeme aj superlegalizáciu a ten proces môže byť naozaj zdlhavý a komplikovaný. A niektoré krajiny, v niektorých krajinách je proces získania tohto dokumentu naozaj náročný, napríklad na Filipínach, tam máme také skúsenosti. A ďalším veľmi dôležitým faktorom je dostupnosť termínov na veľvyslanectvách. Ak cudzinec nevyužíva bezvízový režim alebo nemá vôbec tú výnimku, že by mohol podať žiadosť priamo na oddeleniach cudzineckej polície tu na Slovensku, tak musí to urobiť na veľvyslanectve v zahraničí. A v praxi sa ukazuje, že tie termíny sú dosť nedostupné a cudzinci majú s tým problémy. A hlavne ide o krajiny, ktorí s vysokým počtom žiadateľov o pobyt, napríklad India. Naozaj tam je problém a treba s tým rátať, že ten termín môže byť aj o mesiace. Ale tento problém vlastne týka sa viacerých štátov, z ktorých prichádza na Slovensko väčší počet cudzincov.
A možno taká informácia alebo otázka alebo odpoveď z vašej strany pre podnikateľov, ktorí doteraz nezamestnávali a chceli by zamestnávať. Tieto všetky doklady, dokážu si to tí ľudia vybaviť alebo im treba s tým pomáhať, že treba vycestovať do tej krajiny? Ako to funguje?
Vycestovať do krajiny asi nie, ale určite nejaké usmernenia potrebujú, lebo myslím si, že aj keď nejakému slovenskému občanovi povieme, že aby vybavil výpis registra trestov, tak nejaký, možno nie každý vie, že kde to začať, aké pečiatky alebo aké osvedčenie na to potrebuje, tak určite nejaké usmernenia tí ľudia potrebujú.
Aká je čakacia doba na vybavenie povolenia? Bavíme sa o tom, že už mám všetky doklady od cudzinca. Aká je asi tá čakacia doba alebo priemerná, keby ste to tak mohli povedať?
Jasné, tak maximálna zákonná lehota, ktorú má cudzinecká polícia na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu, je štandardne 90 dní. Existujú však rôzne výnimky, pri ktorých je táto lehota kratšia a práve pri zamestnávaní cudzincov, teda pri prechodnom pobyte na účel zamestnania, táto lehota bola minulý rok novelou skrátená na 60 dní. To je z dôvodu, že vlastne ten proces, keďže procesu podania žiadosti prechádza posudzovanie žiadosti na úrade práce, vlastne bez toho, aby úrad práce vydal to potvrdenie, teda súhlasné stanovisko, ten cudzinec ani nemôže podať žiadosť o prechodný pobyt, tak cudzinecká polícia už nemusí čakať na vydanie súhlasného stanoviska a preto táto lehota bola vlastne znížená na 60 dní. Najkratšia lehota, ktorú máme v zákone, je 30 dní a táto lehota sa vzťahuje na nejaké špecifické situácie, napríklad ak žiadateľ bude pracovať u významného zahraničného investora na Slovensku, v centre podnikových služieb, v nejakom technologickom centre, alebo ak ide o prechodný pobyt na účel štúdia. Dal by som veľmi do pozornosti, alebo rada by som to zdôraznila, že táto lehota začína plynúť od momentu, keď cudzinecká polícia tú žiadosť, kompletnú žiadosť už obdržala. Takže v prípade, ak ten cudzinec podá v zahraničí na veľvyslanectve, tak do tejto lehoty nie je zarátaná vlastne tá doba, kým žiadosť, kompletná žiadosť bude odoslaná veľvyslanecom konzulárnou poštou. Takže my zvykneme hovoriť klientom, že tak do 3-4 mesiacov, ak všetko ide hladko, tak by mohli dostať to povolenie.
Keby ste to tak mohli zhrnúť, aký je momentálny postup v rámci zamestnávania cudzinca dajme taký príklad, že z Európskej únie a potom mimo Európskej únie.
Tak pri zamestnávaní cudzinca z EÚ, tak ten proces je oveľa jednoduchší, je to menej administratívne náročný, pretože nie je potrebné získať pracovné povolenie a na týchto občanov sa vzťahujú v zásade rovnaké podmienky ako na slovenských občanov. Zamestnávateľ ale má určité povinnosti, napríklad nahlásiť nástup občana EÚ do zamestnania na príslušný úrad práce do 7 kalendárnych dní od začiatku tohto pracovného pomeru. A ak ten občan chce tu zostať na Slovensku dlhšie ako 3 mesiace, tak musí sa zaregistrovať na cudzineckej polícii. A taká zaujímavosť, že o tejto povinnosti veľa ľudí nevie, zamestnávateľia o tom nevedia, si myslia, že tu môžu byť ľudia z EÚ len tak, bez akýchkoľvek povinností, ale nie je to tak. Musia sa zaregistrovať na cudzineckej polícii a majú tam vlastne aj možnosť požiadať o pobytovú kartu. A táto pobytová karta je vydaná na 5 rokov, lebo je to považovaný vlastne za trvalý pobyt.
Čiže môžeme zastaviť, keď mám napríklad občania Českej republiky a chcem, aby tu vykonoval nejakú prácu. Takže nie je to len tak, že som občan EÚ a hoci kde môžem pracovať, že áno, je teda sloboda pohybu, môžeme sa pohybovať v rámci únie, čo sa týka práce, ale táto administratívna povinnosť nám proste vyplýva. Hej? Čiže keď napríklad vymyslím si, že ten český občan príde na Slovensko alebo občan Rakúskej republiky, tak jednoducho má povinnosť ísť na cudzineckú políciu. A od akého momentu to asi platí? Že od momentu, kedy mu tu vzniká ten vzťah? Alebo ako je toto vlastne z hľadiska tej doby?
Z hľadiska tej doby vlastne to, tých 90 dní platí od vstupu na Slovensko. Je to trošku problematické v prípade napríklad občana z Českej republiky, keď on možno aj dochádza, tak alebo nepretržite tých 90 dní, tak tam treba to trošku analyzovať. Ale presne začína to vstupom.
Čiže aj platí to aj pre konateľov, že mám tú spoločnosť a ešte sa možno pri tých konateľoch dopýtam, tam to platí v prípade napríklad Maďarská republika, poďme teda k našim južným susedom, keď občan Maďarskej republiky chce podnikať na území Slovenskej republiky, tam to ako platí, čo sa týka toho pobytu, že kedy si to vybavuje?
A presne takisto, že vlastne po prvom vstupe vlastne musí rátať tých 90 dní a plus 30 dní, tak toto je vlastne v zákone a potom by sa mal zaregistrovať. Ale pravdou je, že úprimne nevieme moc, že či vôbec cudzinská polícia udelala nejaké pokuty za nedodržanie, ale určite ak niekto chce naozaj byť v súlade so zákonom, tak treba sa zaregistrovať, to nie je vôbec nič zložité.
A potom pre teda toho občana mimo Európskej únie, poďme teda si povedať ten postup?
Tak ten proces zamestnávania občanov z tretích krajín je samozrejme zložitejší a hlavne závisí to aj od typu pobytu. Ak napríklad už ten cudzinec na Slovensku má nejaký iný typ pobytu na Slovensku, tak ten postup je podobný, ako sme už spomínali pri tých občanoch EÚ. Ak však ale cudzinec ešte nemá pobyt na Slovensku, tak musí on oň najskôr požiadať. Najčastejšie sa využíva práve tzv. Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie. Takže teraz by som neriešila nejaké modré karty alebo vnútropodnikový presun. Takže toto jednotné povolenie sa získava tak, že prvým krokom je, aby zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto. To sa robí cez portál služby zamestnanosti SK. Potom úrad práce musí požiadať o to potvrdenie o s obsadením voľného pracovného miesta. To sa robí cez Slovensko.sk a úrad práce, ak vydá to súhlasné stanovisko, tak cudzinec môže pokračovať v procese. A ďalším krokom je už podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. To buď na území Slovenskej republiky, ak ten cudzinec má nejakú výnimku, lebo je v bezvízovom režime, alebo ako som spomínala potom na veľvyslanectve. A vlastne, kým cudzinecká polícia rozhodne o udelení pobytu, tak počas tohto obdobia už ten cudzinec môže začať pracovať.
Poďme teraz na vašu prax, lebo predsa len vy sa tým imigračným právom a teda celkovo tou tému zamestnávania cudzincov dlhodobo zaoberáte. S akými špecifickými situáciami ste sa aktuálne stretla? My sme tu spolu boli minulý rok v našom podcaste, kde ste teda rozprávali sme o zmenách, ktoré nastali. A tým pádom, že to takto chronologicky sledujeme, čo sa odvtedy udialo? Alebo aké nové, povedzme, tie špecifické prípady praxi vznikli?
Tak v súčasnosti riešime najčastejšie problémy s tým rezervačným systémom, ktorý žiaľ už dlhodobo nefunguje a ani dnes neponúka vlastne voľné termíny, hlavne čo sa týka Bratislavy. Systém je ale dostupný pre vybrané kategórie, napríklad pri podaní žiadosti o obnovenie pobytu na účasť zamestnania. To sme riešili aj my v poslednej dobe viackrát a naozaj ten systém funguje v tom zmysle dobre, že tá lehota nie je až tak dlhá a naozaj ani ten cudzinec nemusí na cudzineckej polície doložiť toľko dokladov, pretože pri procese na úrade práce už zamestnávateľ doloží aj prísľub alebo pracovnú zmluvu. Netreba už ani finančné zabezpečenie doložiť, takže to určite hodnotím pozitívne. A ako som spomínala pri tej elektronizácii, tak síce je to významný krok, ale pravdou je, že na to, aby tí cudzinci mohli využívať tento systém, tak potrebujú mať aktivované tie pobytové karty. A tak ako aj my pri našich občianskych preukazoch, tak oni potrebujú ten BOK kód a potrebujú vlastne toto všetko vyriešiť na cudzinskej polícii. Na toto nájdete termíny tiež v systéme, ale už veľmi dlho som nevidela napríklad voľný termín ani na toto. Ale čítala som niekde, že možno, že na niektorých oddeleniach vybavujú cudzincov aj bez rezervácie, ale nemám s tým osobne skúsenosť. A čo je taká zaujímavosť, že podľa nejakých štatistík na Slovensku je skoro 300 000 cudzincov a z toho má takú kartičku aktivovanú cca 12 000. Práve tí konatelia si myslím, lebo však oni potrebujú aj prístup na Slovensko.sk, takže tá elektronizácia nepomohla moc a stále hrozí vysoká vyťaženosť cudzineckej polície. Takže my aktuálne riešime hlavne nejaké alternatívy pre tých cudzincov, aby napríklad, ak nemajú platné kartičky, pretože na tento účel nie sú termíny, tak ako im pomôcť napríklad získaním potvrdenia o pobyte. A ešte taká zaujímavosť, že v prípade, ak ten cudzinec nemá aktuálnu kartu, ale stále má platný pobyt na Slovensku, tak žiaľ o ten BOK kód nemôže ani požiadať, lebo na to potrebuje vlastne, aby tá kartička bola platná. Takže aktuálne to sú také najzásadnejšie veci, s ktorými sa zaoberáme a naozaj veľa času trávime sledovaním toho online systému a viem aj od ostatných, že aj ostatní poradcovia, ako aj klienti a je to veľmi náročné a vyčerpávajúce.
Vy dňom, nocou sledujete, či sú tam vypísané termíny? Takto to zaj funguje?
Áno, naozaj takto to funguje. A je to aj také demotivujúce, lebo niekedy to bolo tak, že človek presne vedel, že o polnoci dávajú nové termíny. Niekedy to bolo, že od tretej, o druhej. Tak ja si myslím, že človek, ktorý naozaj chce získať ten termín, tak sa obetuje. Ale dnes je to také nevyspytateľné, takže aj také demotivujúce, že sa zobudíte o druhej, tretej a bez výsledku.
Ako to riešia tí zamestnávatelia, ktorí naozaj nevedia zohnať tých pracovníkov zo Slovenska? Ako to oni potom robia? Lebo to je asi dosť veľký problém evidentne.
Áno, je to obrovský problém a to je taká, by som povedala aj, že anomália, že na tento účel, na účel zamestnávania tie termíny sú. Lebo podľa mňa cudzinecká polícia si uvedomuje, že keď ten úrad práce vydá to súhlasné stanovisko, tak to platí iba 60 dní. Takže ten cudzinec má nejakú limitovanú dobu, kým môže požiadať o prechodný pobyt. A to je také aj tak, ja osobne tomu nerozumiem, že keď na jednu situáciu ten systém funguje, tak prečo nemôže aj pre iné?
Poďme teraz k nedostatkovým pracovným pozíciám. My sme tu už niečo o tom spomenuli. Skúsme tak úplne na začiatok ísť, lebo ťažko povedať, či teraz nás počúvajú tí podnikatelia, ktorí teraz zistili, že už neviem zo Slovenska nikoho na túto pracovnú pozíciu získať a potrebujem teda zamestnať nikoho zo zahraničia. Poďme teda vysvetliť si, čo je nedostatkový zoznam pracovných pozícií a teda, že čo sa v ňom zmenilo.
Tak Ústredie práce zverejňuje vlastne tie zoznamy nedostatkových profesí a tie zoznamy sú aktualizované pre každý samosprávny kraj štvrťročne. A keď dáte do Google, že nedostatkové profesie, tak to viete kľudne nájsť veľmi rýchlo. A napríklad ten aktuálny zoznam je platný do 30. apríla 2025. Medzi tieto profesie patria napríklad zdravotnícky pracovníci, pracovníci v IT, ale samozrejme aj takí robotníci, by som povedala. Aj my máme skúsenosti, že naši klienti majú problém s obsadením tých pozícií operátorov a tak, ale je tam aj napríklad udržbár alebo kuchár, takže naozaj je to široká škála profesí. A zoznamy slúžia vlastne na zrýchlené administratívne konanie pri týchto profesiách. A čo som spomínala vlastne pri tých agentúr, tak je veľmi dôležité, že tá agentúra môže zamestnať, respektíve prideľovať štátneho príslušníka tretej krajiny iba v tom kraji, kde tá daná pozícia je. Takže napríklad, ak je nejaká nedostatková profesia v Bratislave a oni by chceli v Prešove niekoho zamestnať na tú pozíciu, ktorá na tom zozname nie je, tak to pri tých agentúr nebude umožnené.
Poďme ešte teraz k národným vízam. Ako je to s národnými vízami? Niečo sme spomínali aj minule v predchádzajúcej epizóde, ktorá bola zameraná na zamestnávanie cudzincov, ale čo sa odtedy zmenilo, čo sa týka tých národných víz?
Národné víza sa stále udeľujú, ale napríklad naposledy sme sa bavili o národných víz pre profesie v priemysle, tak tie žiaľ, tie kvóty boli tak rýchlo naplnené, že vlastne už tie sa nevydávajú vôbec, ale stále sú nejaké, ktoré boli schválené aj na rok 2025 a to sú práve tie národné víza pre vodičov, absolventom vysokých škôl alebo relokovaným cudzincom a ich rodinným príslušníkom. Národné víza sú preto také populárne, pretože umožňuje rýchlejšie a administratívne menej náročné procesy zamestnávania cudzincov a teda čo sa týka tých vodičov, tak vieme, že naozaj slovenskí občania nemajú moc už ani záujem o tieto pozície a preto vlastne vláda sa rozhodla, že v roku 2025 budú opätovne udeľovať národné víza vodičom autobusov a kamiónov v medzinárodnej doprave. A slovenská vláda schválila vydania 5000 takýchto víz, ale zároveň sú tam nejaké novinky, nové povinnosti, ktoré tu neboli v roku 2024. A to je, že ten cudzinec musí požiadať o prechodný pobyt do 6 mesiacov na rovnaké pracovné miesto. A to národné vízum už nie je platné na 1 rok, ako to bolo predtým, ale iba na 180 dní, pretože vlastne musia potom požiadať o ten prechodný pobyt. A z tohto dôvodu aj zamestnávatelia, aj tí samotní cudzinci možno skôr preferujú ten prechodný pobyt, lebo ten inštitút je taký stabilnejší, by som povedala.
My sme sa pred chvíľkou bavili o zozname nedostatkových pracovných pozícií, ale poďme teraz na zoznam sezónnych pracovných pozícií, ktoré súvisia s zamestnávaním cudzincov. Čiže poďme si povedať, čo to je, na čo to slúži a čo tam teda je teraz aktuálne.
Tak ministerstvo práce vlastne stanovuje vyhláškou zoznam tých odvetví, v ktorých je možné sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín. Čo sa týka tých kategórií, tak vlastne ide predovšetkým o pracovníkov v poľnohospodárstve, pri zbere ovocia zeleniny, pestovaní kvetov, na stavbách alebo v cestovnom ruchu. Sezónne zamestnanie je niečo, nejaká činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je to viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Dobrým príkladom je na to gastroodvetvie, keď napríklad v lete samozrejme je viac turistov aj na Slovensku, takže tí ubytovatelia alebo reštaurácie potrebujú vlastne viac pracovníkov. A štátni príslušníci tretích krajín môžu vykonávať sezónne zamestnávanie na Slovenskej republike v dvoch režimoch. buď na základe povolenia na zamestnanie, to na dobu maximálne 90 dní, to je tiež inak nový inštitút z minulého roka, alebo aj na základe prechodného pobytu na účasť sezónneho zamestnania, keď ten pracovník bude na Slovensku vykonávať prácu dlhšie ako 90 dní, ale kratšie ako 180 dní.
Pomaly sa blížime na záver dnešného podcastu, ale častokrát sa pýtajú rôzni poslucháči, že aký je rozdiel medzi vlastne, ak chcem niekoho zamestnať na dohodu, na skrátený pracovný pomer alebo na trvalý pracovný pomer, čo sa týka cudzinca. Je v tom vôbec rozdiel aj v tom vybavovaní, povolení a tak ďalej?
Áno, rozdiel tam je. Ale vlastne pri prechodnom pobyte na účasť zamestnávania potrebujete výslovne doložiť pracovnú zmluvu alebo prísľub, takže dohoda nestačí. A keď máte takéhoto sezónnu pozíciu alebo pracovníka na tento režim, tak vlastne môžete využiť také administratívne menej náročný proces.
Možno ešte také zhrnutie, čo sa týka zmien pre rok 2025 oproti roku 2024, keby ste to tak možno veľmi v krátkosti len zhrnula, že čo sa zmenilo alebo že na čo by si personalisti mali dať pozor.
Tak tá veľká novela, ja si myslím, že dnes už všetci sú s tým oboznámení, vedia, že ten proces je iný, ale ak nie, tak naozaj si treba dať na to pozor, že bez toho, aby ten úrad vydal to súhlasné stanovisko, vlastne cudzinecká polícia vás otočí a ten cudzinec nemôže podať žiadosť. Potom je tu tá elektronizácia. Hovorím, tam je obrovský problém s tými termínmi, ale ja verím, že čoskoro to už musí byť vlastne nejak opäť funkčný, musí byť ten systém a potom by som určite odporúčala využiť tú elektronizáciu, ak bude možné a ak tí cudzinci vlastne dostanú karty, lebo podľa mňa každý uvítá tú možnosť, že nemusí ísť na cudzineckú políciu osobne, ale v poriadku, v pohode domova to môže vybaviť svoje pobyty. A ešte jedna zmena tam bola, ktorú sme ešte nespomínali, a to pri schengenských víz, pretože máme skúsenosti, že zamestnávateľe niekedy na Slovensku chcú iba, že na 90 dní alebo na kratšiu dobu, aby nejakí pracovníci z tretích krajín k ním prišli. A tam bola taká jedna pozitívna zmena spolu s tou elektronizáciou, že v prípade veľkých obchodných spoločností, ktoré vlastne pozývajú na Slovensko takéhoto štátneho príslušníka z tretej krajiny, tak netreba už doložiť trojmesačný výpis účtu, lebo to bolo naozaj veľmi niekedy aj viac stoviek strán mal ten dokument a teraz už stačí vlastne už iba toto potvrdenie o zostatku na účte. Takže ak niekto má takéto plány, tak to je taká dobrá správa, že nie je to až tak administratívne, je to trošku administratívne menej náročný proces.
A koho sa to konkrétne týka, keď sa bavíme o tom šengenskom, hej, o tom šengenskom priestore, koho sa to konkrétne týka?
Tak to sa týka tých ľudí, ktorí nepatria do bezvízového režimu a potrebujú vízum, konkrétne šengenské C vízum na vstup na Slovensku. A ak ide o nejaké aktivity podnikateľské alebo obchodné aktivity. Napríklad to môže byť nejaké tréningy alebo zaškoliť nejakých zamestnancov na Slovensku alebo aj nejaké stretnutia a musí o to pozvanie musí urobiť slovenská právnická osoba.
Ešte mám také dve otázky, ktoré sa objavujú, že ľudia, ktorí sú v azylovom režime, je možné, aby takýto človek z azylového režimu sa vôbec zamestnal na Slovensku?
Určite nejaké možnosti má a hlavne čo sa týka, síce tí Ukrajinci nie sú v azylovom režime, ale to je niečo podobné, ten tolerovaný pobyt, tak určite majú možnosti a tam tiež, čo sa týka administratívy, tak Slovenská republika sa snaží nejak zjednodušiť ten proces pre nich.
A možno ste to teraz ešte načrtla a spýtam sa na tých odidencov z Ukrajiny. Tam sa niečo zmenilo oproti minulej situácii, keď sme sa rozprávali o týchto občanoch teda Ukrajiny?
Áno, pri nich je strašne veľa zmien, takže naozaj to treba sledovať. Aby som len pár spomínala, tak spolu s elektronizáciou Slovenská republika zaviedla vydanie ID kariet pre nich, teda už nedostanú taký obyčajný papier, že potvrdenie o tolerovanom pobyte, lebo vlastne s tým mali problémy pri cestovaní alebo aj tak, takže už by mali dostať normálne také plastové pobytové karty. Potom ďalšia zmena je, že požiadať o dočasné útočisko by mali môcť všade, bez ohľadu na to, že kde majú pobyt. A zároveň bola aj skrátená. Predtým to bolo tak, že v tých ubytovacích zariadeniach mohli ostať 120 dní, tak teraz to bolo skrátené na 60 dní a rovnako príspevky na ubytovanie dostanú iba 60 dní. Podľa slovenských zákonodarcov je to z dôvodu, aby pre Slovensko nejaké znížili tú finančnú záťaž vlastne. Ale samozrejme také zraniteľnejší obyvatelia, zraniteľnejší odídenci môžu stále využívať aj tú dlhšiu dobu, napríklad chorí, starí alebo aj deti. A ešte jedna asi najdôležitejšia zmena bola, že dočasné útočisko bude udelené na Slovensku do 4. marca 2026, takže o ďalší rok to bolo v súlade s rozhodnutím Rady Európy predĺžené.
Tak to sú same také novinky. Poďme ale úplne na záver. My sme tu dnes diskutovali o zaujímavej téme, o ktorej sa dá veľmi veľa rozprávať. Pravdou je, že pani Naďová, jej odpovede na rôzne otázky nájdete aj u nás na portáli www.mu.sk alebo www.hrvpraxi.sk a pre všetkých, ktorí, a samozrejme aj doplňujúce webináre k tejto téme, takže všetci, ktorí o túto tému máte záujem, potrebujete ju profesíne, odporúčam tieto dva portály, ktoré teda majú tento servis v rámci predplatného. Pani Naďová, sme na záver dnešného podcastu. Čo by ste odkazala našim poslucháčom? Bavíme sa o podnikateľoch, personalistoch, profesistoch, ktorí tieto informácie proste potrebujú a pracujú s témou zamestnávania cudzincov. Čo by ste im odkazali?
Tak ja stále stojím si za tým, že zamestnávanie zahraničných pracovníkov nie je žiadna raketová veda, netreba sa toho obávať. Áno, je pravda, že tie pravidlá nie sú jednoduché a tie podmienky sú naozaj prísne, ale vieme, že je na Slovensku obrovský problém s nedostatkom pracovnej sily, takže ja by som určite odporúčala, aby ak to sami nezvládnu alebo nemajú ešte nejaké skúsenosti, tak aby presne buď vyhľadali nejaké webináre, nejaké školenia alebo spolupracovali s nejakou advokátskou kanceláriou, ktorá sa tejto problematike venuje. A viem, že ak je tu niekto, nejaký personalista, ktorý tiež bojuje s tým, že zamestnanci nemajú termíny na cudzineckej polícii, tak nie sú v tom sami a všetci trápime s tým, ale ja osobne verím, že ten funkčný rezervačný systém je už na dosah a že na budúce už naozaj môžeme sa rozprávať o tom, že to funguje dobre a funguje to dobre na Slovensku.
Tak verme, že sa to zlepší. Ja by som v tejto chvíli, ale ešte predtým, než vám dám záverečné slovo, pani Boglárka, upriemila našich poslucháčov ešte raz na portál www.mu.sk, www.hrvpraxi.sk, ktorý obsahuje naozaj kompletný balík servisu pre všetkých, ktorí potrebujú permanentne, mesačne byť dokonale informovaní, čo sa týka zamestnávania cudzincov. A v tejto chvíli, pani Boglárka, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja ďakujem za pozvanie a za možnosť.